얼긋도 애담. Niisiis, kuulete saadet saatesarjast Algtõed ja stuudios on õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend. Võibolla võtame natuke kokku ka eelmise saate.
Tere kõikidele ja õnnistatud päeva, õnnistagija Jeesuse nimel. Me oleme teinud juba 6 saadet teemal, mis on piibel. Ja kui eelmises saates ma tulin välja niisuguse väitega, et Piibel ei ole nüüd niisugune raamat, mis oleks Jumala poolt sõna sõnalt just niivisi dikteeritud või antud, nagu ta meile kirja on pandud, vaid ta on inimeste poolt kirja pandud. No siin on palju ka niisugust jutustavat teksti, mis ei eeldagi seda, et ta peaks olema Jumala poolt just sellel kujul täpselt antud. Siis täna ma tahaks tulla siiski selle mõtte juurde tagasi, et Piibel on sellegi poolest just nimelt Jumala sõna, mitte inimeste sõna, kuigi ta on inimeste poolt kirja pandud.
Võibolla lisada ainult nii palju, et ka jutlused, mida peetakse kantslis, on Jumala poolt antud sõnad.
Seda enam, mida enam nad on kinni selles, mida Jumal on öelnud, sest jutlustada võib ka noh, näiteks ilusast ilmast ja ühiskondlikust mingisugusest poliitilisest olukorrast, mis parajasti riigis on ja kahtlemata selleski võib olla Jumala sõnum, aga tegemist on Jumala sõnaga seda rohkem, mida rohkem jutlustaja räägib sellest, mida Jumal on öelnud või mis on piiblis kirjas, aga tõepoolest nii ta on, et Jumala häält võib kuulda ka kirikus ja eriti see, kes läheb sinna palvega ja sooviga, et seal kuulda Jumala häält. Selle vastu Jumal seal tõepoolest ka räägib.
Ja kes läheb sinna selleks, et kohtuda Jumalaga, mitte vaadata ja kritiseerida teisi inimesi ja ta peab võtma seda jutlustajat ka kui astjana, keda Jumal kasutab, isegi siis, kui ta on ebatäiuslik.
Ja jutlustaja loomulikult ongi ka ebatäiuslik, sest ega ta ei ole mingi inimese ja Jumala vahepealne olend. Ta on ikkagi ka inimene. Talle on lihtsalt antud suurem töö ja suurem vastutus või vähemalt silmapaistvam töö ja silmapaistvam vastutus. Ja selle tõttu jutlustajad võivad ka eksida või ütleme siis lihtsalt, et noh, nad on samasugused inimesed nagu meie, aga Jumal on seadnud maailma asjad nõnda, et ta kasutab neid samasuguseid inimesi. Tuleb meelde näiteks apostlite tegude raamatust niisugune näide, kus Jumal oli näinud ühte Jumala kartliku perekonda, Korneliuse perekonda, saatis oma ingli sinna sõnumit viima, aga ainult nii palju, et ingel käskis kutsuda apostel Peetruse. Ja ikkagi apostel pidi rääkima Jumala sõna, mitte ingel ise. Jumal on seadnud nõnda, et tema sõna tuleb ebatäiuslikude inimeste kaudu ja see on muidugi asi, mis võib inimestele tihti olla pahanduseks, sellepärast, et tahaks, et see sõnumi vahendaja oleks täiuslik. Aga Jumal pakub meile vahendajad, kes ei ole täiuslikud. Ja siin tekib ka oht, et kui mõni inimene läheb kirikusse, noh, teades, et tema on targem ja tunneb asja hoopis paremini ja ootab, kas see jutlustaja nüüd ütleb kõike just nii, nagu peab ütlema ja kas ta toob kõik need asjad välja, mida peab tooma ja kui ei too, siis ta leiab, et sealt on olulised asjad puudu ja mina tunnen ja mõistan ja oskan seda asja hoopis paremini, siis sellise kohta ütleb Jumala sõna, et tema lähebki sealt ära oma kritiseeriva meelsusega ja tegelikult tühjalt, aga teine, kes läks sinna igatsuse ja palvega, et ta võiks Jumalaga kohtuda, läks näia sinna piiblikeeles, tema saab seal täidetud ja ta leiab seal seda, mida tema vajas. Niisugune on üks Jumala toimimise põhimõte. Ja ma tahaks lugeda piiblist veel niisuguseid kirjakohti, kus piibel ise lausa seda ütleb, et tegemist on Jumala enese sõnaga. Näiteks oma teises kirjas Timoteusele ütleb Paulus kolmandas peatükis, kogu pühakiri on Jumala sisendatud. Selle pühakirja all tollajal Paulus pidas silmas vana testamenti, sest uut testamenti alles kirjutati, tänapäeval loomulikult käib see meil ka uue testamendi kohta ja veelgi enam, sest uues testamendis just räägitakse meile Jumala pojast Jeesusest avalikult. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja on kasulik ka, kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Nii et kuigi inimesed on kirjutanud, on siiski Jumal ise asja taga. Ka sel juhul, kui inimene kasutab oma inimlike väljendeid, mitte tingimata nii, et Jumal oleks taevast sõna sõnalt annud, aga loomulikult Piiblis on ka palju niisugust juttu, mis on Jumal ise sõna sõnalt annud oma sulastele.
Kas sina, Aare, oled mõnikord olnud meeldivalt üllatunud, kui sa saad aru, et nagu sina ei räägiks? Need laused ei ole nagu sinu laused või need mõtted ei ole nagu sinu mõtted.
See on küllaltki tuntud kogemus. Jutlustades juhtub näiteks seda, et keset jutlust mul tuleb äkki pähe niisugune näide või võrdlus, mida ma ei ole eluski enne mõelnud või kuskil kasutanud. Ja otse keset jutlustamist ma toon selle kohe välja. Või siis tuleb niisuguseid mõtteid, mida mul ei olnud seoses selle jutlusega kavas rääkida, aga äkki ma tunnen, et ma pean neid asju ütlema. Samas võib juhtuda seda, et muud materjali, mida olen ette valmistanud, jääb kasutamata. Ma tunnen, et praegu ei ole selle jaoks õige aeg, nii et ma tõepoolest usun, et püha vaim on ka selle juures, kui Jumala sõna kuulutaja kuulutab Jumala sõna ja juhib ütlema seda, mida ilmselt kellelegi kohal olijatest on mingis mõttes tarvis. Ja olen ka ise olnud Jumala teenistustel niisuguses olukorras, kus jutlustaja ütleb järjest niisuguseid asju, mis on minu jaoks otse kümnesse, kümnesse ja kümnesse järjest, kus juures tema ei saanud minu probleeme küll mitte kuidagi teada ega ära arvata, et ta oleks just minule pidanud neid asju rääkima. Nii et tõesti Jumal võib kasutada jutlustajad ka niisugusel viisil.
Ja mõni inimene, kes tuleb siis koosolekule, on nii meeldivalt või ebameeldivalt üllatunud, et huvitav ei tea, kuidas õpetaja teab kõik asju minust nii hästi.
Jah. Ja, aga küsimus ei ole selles, et õpetaja teab. Õpetaja suukaudu see lihtsalt tuleb. Küsimus on selles, et Jumal on see, kes teab. Ja noh, tõesti elus on olnud ka niisuguseid juhtumeid, kus inimene tuleb esimest korda kirikusse ja lausa vihastab oma sugulaste peale, kes on seal varem käinud, et kõik nad on temast ette ära rääkinud minule ja õpetaja nüüd kantslist muud kui põrutab temale otse ja otse. Ja tegelikult on see lihtsalt see, et Jumal paljastab inimese südame seisukordi ja muidugi noh, see on väga meeldiv ja mõnus sel juhul, kui tuleb see, mida sa ootad, aga see on ebameeldiv sel juhul, kui tuleb see, mida sa ei oota ja mida sa omast arust pole üldse väärinud ja sel juhul võib tekida hoopis viha jutlustaja vastu, et kuidas ta julgeb ja kuidas ta tohib. Aga see on täpselt samamoodi Jumala sõna nagu mõõk ja kui see mõõk tabab, siis midagi ei ole teha ja tegelikult jutlustaja peale vihastada seal on asjatu ja mõttetu. Teine kirjakoht, mille ma tahaksin lugeda, on teise Peetruse teine kiri. Peetruse teine kiri ja esimene peatükk, ta ütleb jälle seda, mida olen ennemgi juba mitmel puhul öelnud. Meie issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl, see on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. Peetrus tuletab meelde ühte isikliku kogemust. Nad olid koos kolme jüngri ja Jeesusega mäel, mida praegu tavatsetakse nimetada kirgastamise mäeks. Seal ilmusid neile ammu surnud kaks vana testamendi suurkuju, Mooses ja Eelia. Nad rääkisid Jeesusega tema eelseisvast kannatusest ja siis need jüngrid nägid korraks midagi sellest taevalikust aust, mis Jeesusel oli enne kui ta tuli siia maa peale ja mis tal on pärast siit ära minemist ilmselt veelgi suurem. Nad nägid Jeesust kirgastatud kujul. Seal ütles otse Jumala hääl taevast, et see on tema enda armas poeg. Peetrus ütleb, me ei räägi siin mingisugusest müütide loost või rahva luulest või muus selle sarnasest. Ta ütleb, seda häält me kuulsime taevast, kui me seal temaga koos olime. Nende jaoks, kes tahavad uskuda, et teine Peetruse kirje ei ole Peetruse enda kirjutatud, võin öelda ainult seda, et igal juhul on siin kirjas see, mida Peetrus on kogudusele rääkinud. Sel juhul on kogudus selle edasi annud. Peetrus teadis oma kogemust väga selgelt, esialgu sellest ei oli keelatud rääkida, aga pärast, kui kõik oli sündinud, siis oli luba rääkida ja igal juhul kogudus annab selle siin edasi, et niivisi see täpselt oli. Ja profeteeringute prohvetikuulutuste kohta ütleb Peetrus, iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Siin me puutume kokku niisuguse asjaga, et kogu Jumala töö üldse, mis Jumal maailmas teeb, on ühest küljest inimlik ja teisest küljest jumalik. Ja siin me inimesed ei tahaks leppida selle kõieti. Me tahaks kas näiteks seda, et noh, puhtalt Jumal tegutseks. Või siis, et oleks selge vahe ja oleks näha, kus maalt puhtalt inimene tegutseb. Et me oskaks kohe ütelda, vaat see inimene rääkis praegu puhtalt Jumalast ja seal ei olnud midagi inimliku sees, või vaat see teine inimene rääkis nüüd puhtalt inimlikult ja seal Jumala sõna sees ei olnud. Aga need on paraku niisugusel viisil ära segatud, et niisugust vahet ei olegi võimalik tõmmata, isegi mitte seal, kus inimlikult vigu tehakse.
Samas, eks me ise oleme ka endale neid küsimusi esitanud, kus olen nüüd mina ja kus on siis Jumal, kes tegutseb läbi minu.
Ja ega alati ei olegi võimalik vahet teha. Isegi võid teinekord olla niisuguste küsimuste ees, et ma ei olegi praegu kindel ka selles, kus ma ise olen, kas see, mida ma praegu mõtlen või tahan või üritan, on nüüd Jumalast või ta ei ole Jumalast. Ja seda nähtavasti ei olegi võimalik uskliku inimese puhul päriselt lahutada, sest piibel annab ju uskliku inimese kohta niisuguse seletuse, et Jumal ise elab tema sees. Ja samas see ei tähenda nüüd seda, et inimene ise on surnud, et tema inimese oma mõtte maailm üldse enam ei tööta.
Kas selline olukord ei või inimese segadusse ajada või võib tekida mingisugused imelikud arusaamised? Noh, öeldakse ju niimoodi, et me elame küll selles maailmas, aga tegelikult me elame hoopis Jumala kuningriigis. Ja kuidas nüüd see inimene, kes on saanud kristlaseks näiteks, kuidas ta peab siis elama siin selles maailmas, olema selle riigi kodanik, tegema oma töid ja tegemisi ja samas ta ei ole selle maailma kodanik? Et siin on nagu selline vastuolu.
See vastuolu tekitab kohati isegi päris suuri ja pakse pahandusi, näiteks sellel teemal, kus hakatakse rääkima teatavatest kogudustest, kas need on Jumalast või ei ole, või teatavatest õpetustest, kas need on Jumalast või ei ole. Ja jällegi on see sama probleem, et nad teatud mõttes on Jumalast ja teatud mõttes ka ei ole Jumalast. Ja see sama risti inimese elu siin maailmas on ühest küljest täiesti inimese enese elu. Ja teisest küljest, kui ta on risti inimene, kui püha vaim elab tema sees, siis on see samas ka Jumala elu. Ja piibel kasutab selle kohta niisugust väljendit, et me elame maailmas, aga me siiski ei ole sellest maailmast. Noh, võib võrrelda niiviisi, et elan teise riigi kodanikuna siin maal.
Kui me nüüd läheme selle jutuga näiteks, no oletame psühholoogi või psühiaatri juurde, kes ei tunne Jumalat ja räägime talle sellist keelt, no ma arvan, et me kindlasti ei peeta normaalseteks inimesteks.
Kahtlemata ja ega sinna ei ole midagi parata. Mine siis nüüd psühholoogi psühiaatri juurde või mine lihtsalt inimese juurde, kes Jumalast midagi ei tea. See nüüd, kuidas Jumal elab inimese sees, kuidas püha vaim on inimese sees, see on niisugune saladus, mille kohta Jeesus ise ütles, et maailmale on see täiesti nähtamatu, täiesti mõistetamatu, täiesti käsitamatu.
Ma tean inimesi, kes kardavad Jumala püha vaimu tööd.
Seal on vast teine põhjus. See on nüüd see põhjus, et kus Jumal tegutseb, see sama, et nüüd Jumal tegutseb inimese läbi ja see juures veel puuduliku inimese läbi. Seal juhtub kergesti niisugune asi, et inimene satub näiteks sellest suurde vaimustusse. Ja hakkab nii-öelda ise sellele kaasa töötama ja siis võivad tekkida igasugused kummalised ja ka lausa valed asjad, kus inimene, noh, näiteks ei valitse enam ennast või ei valitse oma keelt ennast või ei oska austada auväärtselt suhtuda nendesse inimestesse, kes on ümber ringi ja samas, noh, võib tulla niisuguseid nii-öelda vaimu innustusi peale jutumärkides, mis viivad lausa vales suunas ja noh, niisugustest asjadest inimestel on oma kogemused. Ja need asjad, kui neid on nähtud, kuuldud, siis need ajavad inimestele hirmu peale. See on see põhjus, miks lausa kardetakse püha vaimu tööd, sest jällegi, kes teeb selgeks nüüd, kus on see Jumala vaim või kus maalt on see Jumala vaim, kus maal on inimene nii-öelda ise oma noh, lihtsalt elavusega või siis koguni hullustusega halvemal juhul. Need on jällegi, vaat need kaks tööd on segamini ja eriti, kui Jumala püha vaim väga tugevasti tööd teeb, siis võib juhtuda niisugune asi, nagu keegi on öelnud, et inimese liha hakkab ka kaasa lööma, see tähendab, inimene ise hakkab kaasa tegutsema ja see võib olla eriti nendele, kes asjast üldse aru ei saa ja kes sellest puudutatud ei ole, see võib olla üsna eemale tõukav pilt. Ja Pauluski kuskil ütleb selle kohta, et inimesed tulevad sisse, vaatavad, et seal jamsitakse. Seal tehakse lausa lollusi. Aga muidugi, kui nüüd mõnevõra õppida ja treenida ennast, siis tegelikult Jumala vaim ei ole noh, lolluste tegemise vaim ja üle pingutamise vaim. Jumala vaim on siiski mõistliku meele vaim. Paraku just see inimese oma loomus on see, mis kipub kaasa lööma ja see võib need asjad ära rikkuda. Või siis võib-olla mingisugused muud vaimud kõrvalt, mis tulevad ka üles kihutama ja noh, on igasuguseid hulle asju tegelikult juhtunud ajaloos. Lausa tõeliste meeletusteni võib minna, kui keegi usub, et nüüd mingi vaim ja usub, et see on Jumala vaim, käsib tal midagi teha. Aga käsib näiteks kedagi ära tappa või ennast väga raskel kujul vigastada või midagi taolisi asju. Need on olnud ajaloos.
Ja sa ütlesid väga kenasti, et Jumala püha vaim on mõistliku meele vaim. Ja kui me näeme, et me oma vaimust tunneme tegelikult, et see on midagi viltu, et see ei ole nagu mõistlik või see ei ole nagu arukas, siis mina ütleksin selle kohta, et minus hakkab sees punane tuli nagu vaikselt tööd tegema, et ole nüüd ette vaatlik ja vaata, mis siin siis nüüd ikka toimub. Kristus on üks praktiline, üks normaalne, üks mõistlik ja samas ma ütlen, ta on ka üleloomulik. Kuidas nüüd neid kahte asja kokku viia? See on üks suur oskus, mida me ilmselt õpime vist kogu elu.
See on tõepoolest niisugune valdkond, kus ma ei oskagi öelda. Siin ei ole võimalik anda niisugust retsepti, mille me õpime näiteks 3 päevaga selgeks ja siis meil on asi selge. Aga see, mida sa vahepeal märkisid, see seesmine tunnetus, see vaimustunnetus, muidugi noh, kõigepealt peab katsuma hakata eristama, mis asi see vaim üldse on, sest ega üldiselt inimene oma vaimu ei tunne. Aga no lihtsalt võib öelda niiviisi, et kuskil mingisugune asi sulle istub ja kuskil mingi teine asi ei istu. Ja näiliselt võivad olla mõlemad piibli põhjal ja mõlemad võivad olla näiliselt väga vaimulikud või väga jumalikud, aga ühes kohas on sul hea olla, teises kohas on sul paha olla. Ja ma ütleks niisuguse kõige lihtsama retseptina seda, et kus sul on paha olla, seal pane tähele seda, et miski on halvasti või valesti. No see võib olla tingitud küll inimesest endast ka. Inimese enda seisukord näiteks võib olla niiviis, et tal on tõsine konflikt näiteks Jumalaga.
Võib olla ka eelarvamused.
Võib olla ka eelarvamused ja noh, eelarvamustel jälle tihti peale on oma mingisugune ajalooline tagapõhi. Mingi halb kogemus näiteks kunagi mingisugusest ajast.
Ja aga see ei tarvitse olla antud hetkel õige.
Ei tarvitse. Aga muidugi ta on asi, mis inimest häirib ja siin muidugi ei saa soovitada midagi muud kui ainult noh, äärmist ettevaatust selles mõttes, et katsuda aru saada, kas on asi tõepoolest minus või on nüüd asi siis selles inimeses. Võib-olla aitab see, kui pead teistega nõu, küsid, kuidas teised tunnetavad, kas teised tunnetavad samamoodi. Küsida mitme inimese käest, küsida niisuguste kristlaste käest, kellel on rohkem vaimuliku kogemust, küpsust. Need oskavad noh, paremini hinnata neid asju üldiselt, sest ega endal ei ole lihtne noh, üldse õieti orienteerida nendes asjades.
Jah, kõik võib näida väga vaimulik ja midagi sinu sees kuidagi nagu ütleb, et siin on midagi valesti. See on jah, üks protsess, mida me peame õppima, võib-olla aegajalt ka ei ole need meeldivad kogemused, aga siin ei ole muud võimalust või muud retsepti anda, kui sa pead julgema lihtsalt noh, seda tunnetust endasse nagu otsima või leidma ja vastavast sellele hakkama siis tegutsema.
Jah, ja muidugi tasub ikkagi võib-olla väga lihtsaks retseptiks võtta see, et kui sul kuskil on halb, siis ole vähemasti ettevaatlik. Kas kaasaminemisega või uskumisega või usaldamisega. Isegi juhul, kui viga ei ole selles, mis seal toimub, vaid viga on sinu sene, sest noh, ikkagi tasub olla ettevaatlik. aga võib-olla ka, et viga on selles, mis seal antud juhul tehakse ja sel juhul ettevaatus on ainult kasuks asjale ja saad võib-olla hoitud noh, halvade kogemuste eest ja ka valusate kogemuste eest. Nii et kui miski hakkab vastu, siis ei maksa kiirustada sellega seaks kiitmisega või kaasa minemisega, isegi sel juhul, kui asja on näiliselt väga vaimulik. Mis veel Jumala sõnadesse puutub, tuletaksin meelde Jeesuse enda sõna, mis ta ütleb Luuka 21. peatükis salm 33. Enda sõnade kohta ta ütleb siin nõnda, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Siin me puutume kokku juba väga suure ja kõrge väitega. Jeesus ise esineb ikkagi Jumala pojana ja ütleb oma sõnade kohta, need ei hävi isegi siis, kui taevas ja maa hävivad. Või teine koht, kus Jeesus ütleb hoopis teises olukorras, Matteuse 4.4, seal kus teda kõrbes kiusati. Kiusaja soovitas tal kiivid leibadeks teha, mis sa siin nälgid, Jumal on ju sinu rikkus. Söö kõht täis, sa ei pea nälgima Jumala pojana. Seal Jeesus ütles, et kõik asjad ei ole ne sugu käinud leivast. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Nii et kui me tuleme piibli juurde, siis me arvestame igal juhul sellega, et piibel on Jumala sõna. Jumal siin tegutseb ja räägib ja nii nagu ta piibli aegadel tegutses, need olid tavalised inimesed, nii ta teeb ka tänapäeval. Ja ka seal, kus kuulutatakse Jumala sõna, tasub põhimõtteliselt arvestada sellega, et see, mida siin räägitakse, on Jumala sõna. Ja olla selles mõttes tähelepanelik, et mida see minule annab, mida mina siit võiksin leida. Ja noh, jah, kus kuskil miski vastu hakkab, seal tasub muutuda ettevaatlikuks, et mis asi siin nüüd võib häirida, kas mina ise või see, mis seal toimub.
Ja tuleb ilmselt ka jälgida seda, kas see ehitab sind üles, kas sa tahad sinna tagasi minna, kas sinu elus hakkavad toimuma positiivsed muutused, mida sa võib-olla ise ka hakkad märkama. Et see on üks asi. Ma arvan, et tulles Jumala juurde, me hakkame muutuma ja seda märkavad ka teised inimesed. Aga kui ei ole tegu Jumalaga, kui on tõesti vale õpetus või mis iganes, siis inimene on segaduses.
Ja üks niisugune näitaja sel puhul võib olla see, et inimesed saavad pandud koorma alla, kohustuste alla. Tuleb tohutu hulk reegleid, sa pead tegema seda, sa pead olema nii, sa pead käituma nii, sa pead elama nii, vaid neid asju sa teha ei tohi, neid asju pead sa tingimata tegema. Ja jälle see võib näida väga piibellik, aga tegelikult on inimene viidud evangeeliumist kõrvale, sest evangeelium on ikkagi esmajoones vabadus, mille Jumal inimesele toob. Vabadus ka elada, vabadus isegi valida, mida teha ja mida mitte teha. Ma nimelt usun, et Jumal ei võta üldiselt inimest nõnda vangi, et ta paneb ta sinna kohustuste torusse elama, kus sa pead minema ainult ühest kohustusest teise ja sul ei tohi olla ei rõõmu, ei vabadust, ei valiku vabadust, ei midagi. Nii et jah, need asjad ei ole lihtsad.
Tõed. Kuulete saadet Algtõed ja me räägime siin algtõdedest, nii nagu saate pealkiri meile ütleb. Ja me natukene üritasime rääkida sellest, kuidas inimene peaks ära tundma, kas on tegu Jumalaga, kas seal on Jumala püha vaim tegutsemas või tegutsevad inimesed lihas. On lihalikud kristlased ja väidavad, et Jumala püha vaim tegutseb. Aga siin oli ka see retsept, mille me välja andsime, et sa ei tohi karta neid asju. Siin on vaja tõesti niisugust julgust, selgust ja kindlust ja ka teadmist, et need asjad ei saa meile selgeks väga-väga ruttu. On vaja aega ja kannatlikkust.
Ja muidugi aeg on ka see, mis selgitab juba selleski mõttes, et kus muidu aru ei saa, seal pikem aeg näitab, mis asjast tuleb. Seda nimetatakse viljakandmiseks või noh, õpetus ise võib ju isendast väga hea olla, aga kui selle tulemused lõppude lõpuks on ikkagi halvad, siis on tegemist halva asjaga. Ja Jeesus ütles, et hea puu ei saa halba vilja kanda ja halb puu head vilja täpselt samuti ei saa kanda, nii et kui muidu jagu ei saa, siis tasub lihtsalt oodata ja vaadata.
Nii nagu mina olen öelnud, et innukus on tore asja, aga innukus plus stabiilsus, siis ma hakkan juba midagi vaatama.
Jaa, ka see on hea retsept või hea mõte. Nüüd meil on kavas siiski täna oma saatega ka edasi minna. Me räägime Jumalast. Ja võib-olla oleks aeg tulla küsimuse juurde, miks me üldse siiski usume Jumalasse inimkond kui selline? Või ka meie kristlased kui sellised, miks me üldse usume Jumalasse, kust me tuleme sellele mõttele, et üldse mingi Jumal peaks olemas olema? Sest on ju siin viimastel sajanditel inimkonna ajaloos vähemalt Euroopas tuldud ka välja niisuguse mõttega, et terve see usk Jumalasse on üldse üks suur jama. Inimene on ammu juba saanud nii targaks, et mitte mingisugust Jumalat pole olemas, mitte midagi nähtamatut pole olemas. Ja need inimesed, kes Jumalasse usuvad, noh, need on üldse mingisugused sellised, kas väga ajast maha jäänud või lihtsalt harimatud. Nagu nõukogude ajal vaadati, et noh, vanad memmed, koolis pole nad käinud, tänapäeva haridust pole nad saanud, raske neile selgeks ka teha, nad on harjunud lihtsalt vanast ajast uskuma Jumalasse, nii nagu kunagi nendele on räägitud, aga noor põlvkond, kes kasvab peale, see peaks nüüd olema küll haritum ja teadma, et niisugused asju olemas ei ole. Nii siis, miks me üldse usume Jumalasse? Või miks me üldse räägime Jumalast? Ja ma pean siin silmas mitte teatud mingit kristliku haru või teatud üksikuid inimesi, vaid kristlust kui sellist ja isegi inimkonda kui sellist. Mina tooks kolm põhjust, miks me peame Jumalast rääkima või miks me peame selle küsimusega tegelema. Kõigepealt esimene põhjus võiks olla see, et me oleme olemas. Maailm on olemas. Kõik see, mida me oma silmadega näeme, see on olemas. Ja tekib küsimus, kus kohalt on see kõik tulnud. Sellel peaks olema mingisugune seletus ja seda seletust on loomulikult otsitud läbi paljude sajandite. Me võiks siin kalduda ka filosoofiasse, aga seda ma ei tahaks teha, sellepärast et filosoofias me kaotame igasuguse pinnajalgjalt. Seal me saame lähtuda ainult oma mõtlemisvõimest ja sellest, mida ise suudame välja mõelda. Sellega me ei jõua tegelikult kuskile. Aga läbi aegade on inimesed vaadanud näiteks tähistaevast, näiteks loodut, kõike seda, kui ilusasti ja hästi on kõik maailmas korraldatud ja on jõudnud järeldusele, sellel kõigel peab olema autor. See on üks põhjus, miks me räägime Jumalast. Teine põhjus, miks me räägime Jumalast, on see sama, et inimene usub, inimkond tervikuna usub, on läbi aasta tuhandete uskunud mingisugusesse Jumalasse või Jumalusse või Jumalatesse või kõrgemasse võimu või muusse selle sarnasesse. Ja me peaksime küsima, mis põhjusel. Ja mainin ära ka kolmanda põhjuse, miks me usume Jumalasse. See on kõige olulisem meie jaoks. See on põhjus, et Jumal on ennast ilmutanud. Ja ilmutanud läbi aegade, aga nüüd need kolm punkti, need on liiga suured selleks, et neid kõiki korraga käsitleda, sellepärast ma tahaksin nende juures peatuda üks haaval. Nii siis kõigepealt see küsimus, et kogu loodu on olemas. Selles on olemas ilu ja kord. Me tuleme siin loomise küsimuse juurde ja luterlikus kirikus vähemalt on korraldatud Jumala teenistus nõnda, et sinna kuulub igal teenistusel ka usutunnistuse lugemine. See on apostlik usutunnistus, mis on juba väga palju sajandeid vana ja see algab lausega mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse. Nii palju Jumalast kui sellisest edasi usutunnistus läheb juba Jeesuse Kristuse juurde ja pärast püha vaimu ja koguduse juurde. Nii siis meie kristlastena usume, et on olemas Jumal, kes kõik on loonud. Ja seda meelt on näiteks ka apostel Paulus, kui ta kirjas roomlastele kirjutab esimese peatükki salmides siin 19.20. See, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik, inimeste keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada. No, lihtsamas keeles või tänapäevasemas keeles väljendades näeb see välja lihtsalt selles, et kui ma näen näiteks kivihunnikud maas, lähen kuskil, kas metsaservas või ükskõik, näen, et kivihunnik on maas, mida ma mõtlen selle kivihunnikuga? Kas see võis sinna ise tekkinud olla või on keegi selle ladunud sinna? No oleneb sellest, milline see kivihunnik on. On olemas ka looduslike kivihunnikud ja kivivaremeid, mis on näiteks jääajast tekkinud. Aga kui ma lähen kuskile, kus ma näen, et kolm valatud silikaatellist on ilusasti üksteise peale pandud. Ja kui ma küsin siin, kas see võis iseenesest juhtuda, siis minul näiteks on hoopis raskem juba iseenesest juhtumist või sündimist siin uskuda. Tõenäoliselt keegi on ikka tulnud ja need kolm kivi ilusasti üksteise peale pannud, muidu nad niivisi ei oleks. Nüüd kui kive on hunnikus, niivisi täpselt korrapäraselt mitte enam kolm, vaid 30 või 300. Ja kui nad ei ole mitte lihtsalt hunnikus, vaid nad on korralikult mördiga laotud, nii et nad moodustavad neli seina. Ja kui seal on kasutatud võib-olla erinevaid kive, nii nagu Eesti ehitustes kasutatakse maakive ja paekive ja juba sajandeid tagasi on pandud näiteks suured kirikuhooned püsti. Ja kui me tuleme sinna maani, et seal on just õigetesse kohtadesse jäetud ukseaugud ja õigetesse kohtadesse aknaaugud, ja mitte lihtsalt augud, vaid sinna on ka raamid sisse pandud ja mitte ka tühjad raamid, vaid raamidel on ka, kus on uksed sees ja kus on aknad sees. Ja mitte lihtsalt mingisugused uksed, vaid nad on ilusasti tehtud uksed, nikerdatud, nii nagu kirikute uksed tihti peale on. Kui me läheme sealt edasi nüüd selle juurde, et mitte ainult uksed aknad ei ole kohal, vaid ka lagi ja katus on sellel kõige peal. Ja mitte kusagile mujale ei ole see lagi ja katus sattunud, vaid just täpselt nende seinte peal on ta. Vähe sellest tänapäeva kirikutes on sees veel elektrisüsteemid, telefonisüsteemid, signalisatsioonisüsteemid. Kui nüüd hakata natukene parodeerima arenguõpetust, siis võiks ju kuidagi viisi uskuda, et noh, aasta miljonite jooksul ei tea küll milliste protsesside läbi, aga võis see kõik ehk kuidagi juhtuda. Sattusid ikka kuidagi viisi need kivid nii täpselt üksteise peale ja tekkis mingisuguste meile veel tundmatute protsesside tulemusena see mört, mis neid ühendab. Ja me ei tea veel loomulikult, noh, mis moodi kõik see juhtmete asja on tekkinud ja täpselt õigesse kohta sattunud ja kuidas ta on nende lülitite ja lampidega ühendatud niivisi, et nii kui nuppu vajutad, nii kohe lamp süttib ja nõnda edasi. Ja kõik need aknad ja aknaraamid ja klaasid, kuidas nad just läbi paistvad on sinna ette sattunud jällegi seni mõistmatu arengu tulemusena. Ma räägin meilega niisugust üsnagi absurdset pilti, sellepärast, et ma võrdlen seda niisuguse arenguteooriaga, nagu meile välja pakutakse, et kogu see loodus, mis on olemas, on lihtsalt iseenesest tekkinud nõnda. Ja noh, see on nüüd minu mõtteviis. Ma olen loomulikult mitte mingisugune õppinud inimene üldse, ei bioloogias ega astronoomias ega mujal füüsikas, aga seda ma tean küll, et seal on ka olemas õppinud inimesi, kes mõtlevad täpselt samamoodi.
Vaata, mina naisena olen alati imetlenud seda, kuidas sünnib laps ilma.
Jah.
See on ka. See on ikkagi väga imeline protsess. Pole nagu mitte midagi erilist. Ja järsku tuleb selline ime. Sünnib ilma laps, kui me teame, millest koosneb inimene, kõik see närvisüsteem ja seede elundid ja kõik muud asjad, kuivõrd filigraanne, kes siis selle lõi, kuidas see niimoodi, kus sai see alguse, Kas inimesed esitavad neid küsimusi endale aeg-ajalt?
Ma usun, et nad esitavad, aga siin ma julgeks ka öelda seda, et inimeste mõistus on mingis mõttes pimestatud. Ja pimestatud just selle tõttu, et meie ei kujuta tegelikult ette, kui võimatult keeruline on kogu see süsteem. Ja selles mõttes arenguõpetus, noh, vabandust nende ees, kes sellesse usuvad, aga minu jaoks meenutab ta muinasjuttu selles mõttes, et muinasjutud on niisugused jutud, kus igasugused iseendast võimatud probleemid lahendatakse väga lihtsalt. Mingi kangelane läheb, teeb 1, 2, 3 ja ongi niisugune probleem lahendatud, mis, millest muidu ei ole kuidagi moodi võimalik üle saada. Ja tõepoolest kõik on tekkinud, kogu see elus loodus on olemas ja nii kaua kui me näeme sellel tasandil, kus inimese silm ulatub, no isegi mikroskoobi abiga ulatub. Nii kaua võibolla me suudame seda kõike veel kuidagi viisi uskuda, aga kui tekib mingisugune tegelik arusaamine sellest, et kogu inimorganismi ehitus või mis rääkida inimorganismi ehitusest, palju lihtsamate päris primitiivsete organismide ehitus on võrratult keerulisem kui see katedraal, millest ma rääkisin. Ja ma tõin selle katedraali näite selles mõttes, et kui nüüd ma leiaks mõne inimese, kes suudab tõesti uskuda, et aasta miljonite jooksul võib niisugune katedraal ise endast sündida, ilma et ükski meister seal kallal tööd teeks. No siis ma oleks nõus temaga rääkima ka sellest, mis moodi võis elu tekkida iseenesest, sest siis võibolla on tõesti mõeldav nii üks kui teine, aga see on, no ütlen, niisugune lihtne, noh, maainimese tarkus, mida ma praegu esitan ja ma tean, et sellega on üritatud ka aegade jooksul tõestada näiteks lausa seda, et Jumal on olemas. Kuna loodu on olemas, siis on üritatud konstrueerida niisugused filosoofilised tõestuskombinatsioonid, millega jõutakse välja sinna maani, et peab ka looja olemas olema. Teised filosoofid on jälle need tõestused ümber lükkanud ja ütlevad, et need ei pea paika, aga lihtsa mõistuse jaoks ikkagi nad peavad paika, midagi ei ole teha. Sellepärast, et praktilises maailmas meie ei näe seda, et asjad sünniksid iseenesest. Teine põhjendus, mille ma siia kohta toon, on see, et ükskõik kuhu me looduses vaatame, kui me vaatame, mis sünnib iseendast, siis iseendast sünnib ikkagi allakäik, eriti just selles maailmas, mis on mittemateriaalne. Lihtne näide, koli oma kodunt välja jätada 10 aastaks üksinda. Vaata, mis ta ka juhtub, kas värvid on pärast ilusamad ja kas maja on pärast tugevam ja katus peab paremini vett või on see kõik allakäinud. See on nüüd asi, mida nimetatakse tehnikas teiseks termodünaamika seaduseks, jah. Ja see lihtsas keeles väljendatuna tähendabki just nimelt seda, et tegelikus elus asjad ei arene täiuslikumaks, vaid nad käivad alla. Ja kui me nüüd usume, et elu on mingisugusel hetkel noh lihtsalt iseendast tekinud, siis see on lihtsalt vastuolus kõige sellega, mida me teame elu kohta ja maailma kohta. Sest meie käesolevas elus lihtsalt ei ole niisuguseid näiteid. Praktilises elus meie ei näe, et mingisugused asjad ise enesest täiustuksid, vaid me näeme seda, et inimene peab tööd tegema ja vaeva nägema selleks, et miski saaks ilusamaks ja täiuslikumaks. Jutt on veel esialgu mitte elavast ainest ja noh, muidugi evolutsionistid toovad siin evolutsioonist rääkides niisuguse näite, et kui rebane ajab jänest taga, või hunt ajab jänest taga, siis kui jänesel on küllalt kiired jalad, siis ta pääseb ja jääb ellu, aga kui tal on mitte nii kiired jalad, siis rebane või hunt saab ta kätte ja ta süüaks ära, niivisi toimub looduslik valik. Aga ma tahan täpsustada, et see hakkab toimuma alles seal, kus on rebane ja hunt olemas. See ei saa toimuda siis, kui rebane ja hunt on alles nii-öelda loomisel või kujunemisel evolutsiooni käigus. Ja noh, see on minu jaoks tõeline ülesaamatu küsimus, et ise endast lihtsalt elu ei teki ja siin ma ei toetu sugugi ainult oma niisugusele mõistuse rasukesele, mis minul selle koha pealt on olemas, vaid hoopis targematele meestele, kes enne mind on olemas olnud. Näiteks ma olen kuskilt üles kirjutanud niisuguse informatsiooni, et kõige lihtsam elus rakk on keerulisem kui ükski asi, mida inimene on suutnud teha. Üks rakk, sina Tamara rääkisid inimesest, aga siin on jutt ühest ainsast rakust. Kui palju inimese kehas on rakke, mina ei mäleta praegu. Aga neid on ikka ääretult palju ja nüüd loodusteadlane ütleb selle kohta, et see on keerulisem kui ükski asi, mida inimene on suutnud teha. Järelikult üks ainus elus rakk on keerulisem kui mingisugune katedraal, kui mingisugune televisiooni või arvutitehnika, kui võibolla see tehnika, millega inimene võttis ja kasutas, kui ta käis kuu peal astus esimesed sammud seal, kosmose laevad, see oli tollal tehnika tipp. Ja too teadlane muide ütleski sellise lause, et see kosmose laeva Apollo, mis käis kuu peal, see oli lihtne võrreldes tavalise väikese bakteriga. Ma ei ole tolle teadlase käest luba küsinud siin noh, raadiost tema materjali avaldada, sellepärast ma igaks juhuks ta nime parem ei nimeta. Aga see on küll avalikult ettekantud kuskilgi. Sellepärast noh, ma võtsin lihtsalt enda jaoks, tegin märkmed üles. Kusjuures bakteri läbimõõt on nüüd 1000 millimeetrit, 1 mikron. Pärmirakk on veel 5 korda väiksem, 1/5000. Vabandust, suurem siiski. 5 korda nüüd suurem, aga viirus on 10 korda väiksem veel. 1/10000 millimeetrit. Ja on öeldud, sellist rakku võib võrrelda tehasega. Seal on oma montaasiosakond, oma jõujaam, oma transportiteed, oma varureservuaarid, on juhtimiskeskus, on värav, aga kõige peamine, mis seal on see, et seal on programm. Ja kui geneetiline keel jutumärkides kirjutada normaalses kirjas nii nagu inimene seda teeb, siis viiruse informatsioon oleks terve lehekülg juttu. 1/10000 millimeetrit ja selleks informatsiooniks, mis seal sees kogu selle organismi toimimist juhib, on terve lehekülg juttu. Väikese bakteri informatsioon oleks juba terve 1000-leheküljeline raamat, see tähendab terve piibel tuleb kirjutada selleks, et kirjeldada ühe väikese bakteri elu ja tegevust. Aga mis me siis hakkame rääkima inimesest? Inimese geneetilise informatsiooni kirja panemine hõlmaks 1000 raamatut umbkaudu, milles igaühes oleks 1000 lehekülge.
Ja samas, eks inimese, noh, ma mõtlen organism ja närvisüsteem ja kõik, mida me võime siin välja tuua ja rääkida, see on keeruline, aga et inimene mõtleb, et inimene loob ja ta võib luua selliseid asju, näiteks, noh, kui inimene on kunstnik, Jumal on annud talle ande, lihtsalt on üks maal valminud, see on nimeline, või üks muusikateos, kus kohas siis inimene saab kõik need asjad?
Jaa, siin sa tulid juba tegelikult järgmisele tasandele. Mina rääkisin praegu siin viirustest ja bakteritest ja nendele ilmselt me ei saa niisuguseid omadusi omistada. Nemad ei tegele muusikaga, nad ei tegele religiooniga, nad ei tegele olemise küsimusega, mõtlemisega. Isegi kui me tuleme selles nii-öelda evolutsiooni jadast, tuleme kuni ahvideni välja, siis sinna maani me niisuguseid asju ei näe. See kõik on tõepoolest omane inimesele ja inimesel midagi ei ole teha, inimesel on niisugused võimed, mida millelgi muul loodul olemas ei ole. Me võime ju inimest üritada selles mõttes panna, noh, ahvide järele viimaseks lüliks, aga parata ei ole, inimene on hoopis teissugune kui mingisugune ahv. Ja muide, see puudutab juba loomise küsimust ja näiteks ma olen Soome ajalehest uusi tie lõiganud enda jaoks välja aastal 1995 ilmunud niisuguse pisikese lõike, mille on kirjutanud Soome kristlasest arst Pekka Reinikainen ja allikas ise on hoopiski ajakiri Science. See on ülemaailmselt tunnustatud teadusajakiri ja seal on välja toodud niisugused asjad, et kõikidel inimestel on võinud olla üks ja sama esiema. Ja sellele järeldusele on jõutud geenide uurimise põhjal. Ühesõnaga me tuleme juba kaudselt otse piibli loomisloo juurde. Ta kirjutab siin, et inimese geenidest on tänapäeval võimalik uurida nii seda pärandit, mis tuleb esiemadelt, kui ka seda, mis tuleb esiisadelt. Seal on olemas osad, mida nimetatakse mitokondriteks. Need on raku jõujaamad nii öelda. On olemas niisugused geenid, mis pärinevad ainult praktiliselt esiemadelt ja teatud meeskromosoom Y, selle teatud geenid jälle ainult esiisadelt. Ja uurimused näitavad, et kõikidel inimestel on võinud olla üks ja sama ema. Täiesti teaduslikult on võinud olla üks ja sama ema tervel inimkonnal, kes praegu maa peal elab. Ja see vastu, kui näiteks võrreldi neid mitokondreid šimpansite mitokondritega, ei leitud mingisuguseid niisuguseid ühiseid asju. Nii et ahvidest on vahe hoopis suurem. Nende DNA näitab, et kõik inimesed on lähedalt sugulased, kui neid uurida nüüd niivisi. Ja isegi erinevused eri rahvuste vahel on väiksemad kui näiteks erinevate šimpansikarjade vahel. Et kui on üks šimpansikari kuskil ühes kohas, teine on kuskil hoopis teises kohas, hakata nende samasugust geenimaterjali uurima, siis seal on suured vahed vahel, aga inimese eri rahvused võtta, seal ei ole mingisugust niisugust vahet vahel, nii ta siin väidab. Ja samamoodi on nüüd hakatud siis uurima teatud meeskromosoomi Y, Ja öeldakse siin selles artiklis, et uurijate hämmastus oli suur, kui võrreldes erinevate rahvuste Y-kromosoome ei leitud seal selles osas mitte mingid erinevusi. Aga erinevused võrreldes šimpansitega, gorilladega ja orangutangidega olid arvukad. Nii et kui me niisugusel viisil neid asju näeme, siis noh, tekib igal juhul küsimusi, minul küll. Küsimusi selles mõttes, et seda evolutsiooniteooriat, mida meile noh, on pakutud ikkagi praktiliselt ümberlükkamatu tõe pähe, seda ei saa nii ümberlükkamatu tõena võtta.
Kas sa oled Aare tähele pannud, et väga paljud inimesed ei taha üldse küsimusi esitada, nendel on kuidagi mugavam ja kergem olla ja elada siin maailmas ilma, et nad esitaksid küsimusi, miks see on nii või miks mina olen selline? Just nimelt, jah, nende küsimuste esitamisega.
See on tõsi, siin on tegemist ilmselt ka mõttelaiskusega või teine asi, millega võib tegemist olla, on see, et noh, mina nagu nii ei tea neid asju. Eks targemad inimesed tea, las nemad mõtlevad, las nemad uurivad ja see on mingis mõttes ka õige.
Ja et noh, nii kõik on juba paika pandud.
Või ka nii, kui nii kõik on juba paika pandud ja selles mõttes muidugi, noh, kas või mina siin seda raadiosaadet tehes praegu. Ma ei ole mingisugune bioloog ja selles mõttes, kui ma peaksin kellegi bioloogiga hakkama siin vaidlema, siis noh, ilmselt vastuväited tuleks teissugused. Ja selle tõttu ma ei saa liiga paljule pretendeerida, aga oma mõtlemisvõimele siiski võin ma pretendeerida küll. Ja see põhiline, millele ma pretendeerin, on just see, et elus loodus on ikkagi niivõrd tohutult keeruline. Seal ei ole võimalik niisama lihtsalt väita, et kõik, noh, tekis mingi 1, 2, 3, hästi palju aega oli ja saigi valmis. Ja too teadlane, kellest ma ennem rääkisin, ütleb ka muidu, et tõeline arenguõpetuse sõlm probleem või sõlm küsimus on selles, kuidas võib sündida bioloogiline programmeeritus esiteks ja teiseks ainevahetusmehanism surnud ainest. Seda ei tea mitte keegi ja meil on lihtsalt kasulik teada, et seda ei tea mitte keegi.
No enne kui saade lõpeb, ma võibolla küsin sugest ühe väga lihtsa küsimuse, mille mul esitas üks inimene. Ta ütles, et ta vaatas filmi Noast. Televisioonis. Mm-hmm. Ja seal oli nii, kus jumal keskis noal ehitada laeva ja seal oli siis igast liigist olid need isendid siis, isane ja emane. Mm-hmm. Ja siis ta küsis minu käest nii, et kui suur see laev pidi olema, me kujutame ette, kui palju on maailmas erinevat liiki loomi, see on ju kohutavalt palju, kuidas nad kõik ära mahtusid sinna laeva?
Ma ise ei ole arvutanud neid asju, aga olen kuulnud, et on ka neid olnud, kes on seda suurust välja arvutanud ja on leidnud nende mõõtude järel, et kõik klapib. Sest ega neid nii väga suuri loomi ju noh, maakera peal nii palju ka ei ole. Aga siin on muidugi võibolla ka küsimus ka selles, kuivõrd tähelt me nüüd kogu seda jutustust tahame võtta ja noh, kuivõrd norivad me tahame ka selle juures olla. Sest on ka neid arvamusi, kus ju kirjeldatakse seda kõike noh, ainult ühe niisuguse müüdina, mis väljendab mingisugust teatud tõde või asja jälle ja kes seda tahab niivisi võtta, ega meie ei saa ju minna sinna aega praegu tagasi ja teha kindlaks, kuidas nüüd täpselt oli ja kuidas need loomad nüüd täpselt paari kaupa läksid ja kuidas ikka mitu päeva see asi kõik täpselt välja nägi ja nõnda edasi. Nii et noh, neid niisuguseid tehnilisi küsimusi, praktilisi küsimusi, neid meil nii kui nii on raske lahendada ja kui see kole raske on, siis võib ju sellest ka lihtsalt mööda minna, oli sellega kuidas oli.
Jah, aga inimene, kes jumalat ei tunne, tavaliselt ta, nagu öeldakse, tõmbab kuidagi liimile siis inimese, kes väidab, et ta tunneb jumalat ja see on siis selline võte. Miks see nii oli või miks nii või kas see on loogiline või no tavaliselt sellised küsimused tulevad.
Ega mõtlemine ise endast mingil juhul halb asi ei ole. Aga mõtlemises on ka võimalik välja jõuda vähemalt esialgul siis niisugustele lahendustele, mis meid rahuldavad. Ja võta siis asja nii, kuidas sul omal selle koha pealt kõige kergem on võtta ja nende detailide taha noh, ei tasu siiski nüüd lausa takerduma jääda, sest ega Jumal ja tema olemasolu noh, nii väikestest asjadest siiski tegelikult ei ole, kuidas nüüd need loomad täpselt seal läksid.
Jah, ja ilmselt on see loomine ikka nii keeruline, et meie vaevalt, et me suudame hoomata oma inimmõistusega kõike seda ka.
Ilmselt just selles asi ongi, jah, et tõepoolest me ei suuda neid asju seletada ja eriti ei suuda me neid piibli põhjal seletada ära nüüd tänapäeva teaduse tasemele, sellepärast, et noh, need on kaks hoopis erinevat asja ja need selles mõttes ei saagi kokku langeda, piibel tegeleb rohkem teistlaadi küsimustega üldse. Piibel tegeleb ikkagi küsimusega inimese ja jumala vahekorrast esmajoones ja ka Noa lugu tegeleb just selle küsimusega peamiselt, mitte niivõrd tehnilise kirjeldusega, kuidas see kõik välja nägi. Jutt on ikkagi sellest, miks kogu see lugu sündis ja mis järeldused sellest tuleb teha moraalses mõttes.
Ja aga nendest asjadest räägime ka siis järgnevates saadetes. Kuulsite saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja toimetaja Tamara Tammekend. Kõike head teile ja jumal õnnistagu teid kõiki.
Järgmise korrani.